Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho tento týden opožděného redakčního podcastu serveru motorkáři.cz. Mé jméno je Dominik Valášek a se mnou tady sedí Honza Zajoch Zajíček, který se před nějakýma 12 hodinama, 13, tak se vrátil z veletrhu EICMA.
Čau, ahoj, zdravím všechny.
Jaký jsi psi přivezl dojmy?
To je vtipný, no. Moc si toho nepamatuju, protože člověk, jak probíhá hekticky tím výstavištěm, tak vlastně nic nevstřebáš. Ale když jsem na tom už včera přemýšlel, někdo se mě ptal, jako co se mi nejvíc, jako co mě nejvíc zaujalo na té výstavě, tak se mi vybaví lehký 400 a 450 obecně, protože to by je takový podle mě to hlavní téma letošní EICMA, protože kdo nepředstavil v podstatě nějakou lehkou, levnou, dostupnou jedno- nebo dvouválcovou motorku s objemem kolem 400 kubíků, tak vlastně jako by nebyl, protože to tam měli snad úplně všichni.
Ještě bych doplnil, že ta motorka musí být, když ne jako v adventure kategorii, tak alespoň v dual sport kategorii.
A nemusí být, Honda dokazuje, že nemusí.
To je pravda.
To je ta výjimka jedna.
Ano, to je ta jedna výjimka, ale jinak to opravdu představili vlastně úplně jako všichni. Na kolik nových čínských modelů z tohoto směru se můžeme těšit?
To asi nikdo nespočítá, protože se jednak se nevyznáš v tom z těch pěti modelů, jestli to je pět motorek, anebo jestli jsou to dvě jenom přeplastovaný, že jo?
Řešili jsme to zrovna shodou okolností před chvílí, když jsem ještě doupravoval článek Motomoríny, protože jsme, já se teda přiznám, že jsem si toho prostě nevšim, ale jejich nová 450 tak je přeplastovaný CF Moto.
Možná i nějaký další věci, jako tam budou, ale motor, kivka, podsedlák, ten je evidentně úplně to samý. No.
A zároveň jejich modely o objemu 350 s vidlicovým dvouválcem, tak mají zase motor, který je shodnej s motorem v QE motoru.
Ta Čína se prostě prolíná, no. A pak je další věc, že u některých těch menších značek nevíš, jestli teda se to opravdu bude vyrábět, nebude vyrábět, kdy se to bude vyrábět a tak. Že?
Tak jsou tam samozřejmě takový prostocviky, jako třeba, že se na stánku Hero, nebo Hero, já nevím, jak se to čte.
Prostě, Hero.
na stánku té indické, prostě gigantické motokorporace, tak se objeví Harley Davidson X440. A teď tam tak jako je prostě na evropské výstavě, která je orientovaná na evropský trh, tak máš indický Harley Davidson. Snažíš se, nebo vy jste říkali, jste se snažili jako vyzjistit, jestli teda třeba se to nezačne dovážet do Evropy, ale prostě všichni mlčej, všichni tak jako mlžej, nikdo nic neví a to si myslím, že je druhý téma letošní výstavy, že je tam spousta věcí, o kterých, které sice byly vystaveny, ale nikdo o nich neví vůbec nic.
No, to je takový, zejména u jedné oranžové značky, to bylo takový zajímavý. Ale s tím Harleym je to ještě o to vtipnější, že na indickém stánku stojí Harley, který je strašně zajímavý, vlastně jako přemýšlíš, co s ním bude a víří tu diskuzi a samotný Harley Davidson na svém obřím stánku uspořádá večer tiskovou konferenci, kdy nezveřejní vlastně vůbec nic. Takže to je taky jako dobrý paradox. Tam se došlo na pivo a na burger vyloženě a kouknout se, jaký mají nový lifestyleový oblečky a jak moc velký a drahý je ten jejich speciál do King of the Beggars.
No.
Toť vše.
Zase na druhou stranu umím si představit, že z pozice vyčerpaného redaktora a moderátora, který tam celý den běhá po těch tiskovkách, tak ta s pivem, burgerem a speciálem King of the Beggars musela být jedna z nejoblíbenějších.
Bylo tam narváno, ano. A měli trošku blbej timing, protože po nich byla ještě Ducati, takže tam bohužel nešlo zakončit ten den, což byla takový jako trošku škoda.
Nicméně pojďme to vzít trošku systematicky. My jsme si tady udělali takový notičky, o čem chceme mluvit. Stavil jsem to já, takže je to ryze
subjektivní.
Subjektivní a randomizované a naprosto nahodile poskládaný za sebe.
Ale jedničku si trefil dobře.
Teda. Ale jedničku jsem trefil dobře, protože to je za mě jedna z největších pecek letošní EICMA. Suzuki vrací do Evropy v nový generaci DRZ.
Suzuki je obecně hustá, protože asi 15 let nepředstavili novou motorku a poslední 3 nebo 4 EICMA jako po každý překvapěj, ale něčím úplně jako, co nečekáš. Jo. Všichni dělají ty teasery a tohle, tamhle, to bude to dvouválec, už to víš jako půl roku dopředu. A Suzuki nikdy nic, pak přijdeš na EICMO najednou, bum, úplně nový motorky. A teď přesně to samý, bum, a je tam DRZ. Vůbec jako všichni si to přáli už asi zase jako 10 let takovou motorku, ale protože furt nepřicházela, tak ani nevěří, že to jako někdo něco takového představí. Jo. A najednou to tam stojí.
Hele, já musím říct, že zrovna Suzuki je, musí být jako mokrej sen takových těch lidí, co pořád fňukají, že už to není jako dřív, že už se ty motorky nevyrábějí takový a makový. DRZ je ne jako dřív, ono prostě se vrátilo jako z té minulosti. Téměř, nebo s naprosto minimálníma změnama. Většina z nich je pochopitelně poplatná tomu, že jsou jako, že už je to Euro 5 plus motorka. Vrátilo se do klimatu, kdy motorky z přelomu tisíciletí, nebo teda dobře, jak nežeru, z roku 2005 až 10, na trhu ojetin stojí šílený prachy. DRZ to je jako hrozně drahá ojetina na to, co to je. A já si myslím, že prostě to, že se ta motorka vrátila v této podobě, tak je absolutní pecka a že přesně všichni ty lidi, kteří jako fňukají, že už to není, jak to bylo, tak tohle je přesně tak, jak to bylo.
Já jenom doufám, že se to pak jako projeví v té prodejnosti, že to nebude jako, že všichni fňukají a nikdo si to nekoupí ve finále. Jo.
To se samozřejmě může stát, protože už se třeba objevilo, jako objevily se zkazky třeba u nás i v komentářích, že to nemá šestý kvalt. No, nemá, protože ho to nikdy nemělo, že jo.
A je to slabý jako na dnešní poměry, no, jo. No. A není to moc jako rejsový a zase jako všichni to chtějí, ale pak se stejně jako najde dost lidí, který remcají, že to vlastně to starý není tak dobrý. No. Takže jsem zvědavý na tu realitu potom.
A ještě mimochodem jeden takový detail, který jsem si připravil. Samozřejmě spousta lidí remcá na tu novou masku s tou kyklopí, že jo, čočkou.
To je pěkný.
A mně se to líbí, ale hlavně, kdyby ta maska vypadala jakoliv jinak, kdyby byla jako cíleně retro, tak by vlastně se tím Suzuki zprotivila proti tomu původnímu konceptu. Původní DRZ to vypadalo tak, jak vypadalo, protože mělo motokrosovou masku a za ní zabudovaný tehdy nejjednodušší světelný zdroj, což byla prostě halogenová briketa. A dneska vlastně tak ten recept je úplně přesně stejný. Vezmeš obyčejnou motokrosovou masku a do ní zabuduješ v tuhletu chvíli nejjednodušší světelný zdroj, což je malá ledková čočka.
Hmm. Ta je výrazně menší, než jako potřebuješ reflektor.
Která má prostě osminovou plochu vůči té briketě. A jako ano, samozřejmě šlo by to udělat jinak, šlo by to udělat možná i hezčejc, ale tohle to je vlastně ten původní koncept. A mně se to líbí strašně, nicméně ještě bych k tomu dodal, pak už se teda o toho vzdálíme, víc než kdy jindy a u čehokoliv jiného, tak tady bude záležet na té ceně.
Já myslím, že Suzuki by jako nemusela zklamat, protože ona tu cenovou politiku nemá špatnou a tahle ta motorka jako v rámci těch ostatních 400 má jednu výhodu a to, že je dospělá, protože když pak se můžeme bavit o KTMC, tak ta má vlastně to samý, ale cítí z toho, že to je prostě A2 pro 18-letý. Nevím, proč furt jako se to dělá, asi jestli kvůli váze, protože podívej se, kolik měří dneska 18-letý, ale motorky pro 18-letý se furt dělají jako o číslo menší, jak kdyby byly ještě ty děti jako nedorostlí a čekalo se, kdy teda dorostou. Jo. Kdežto to DRZ to je prostě jako dospělá velká motorka, na který si nebudeš připadat jak vosa na bomboně a prostě to je velká konkurenční výhoda, bych řekl.
Počkáme na tu cenu, ale já normálně jako seriózně koketuju s tím, že bych si to možná koupil. Mně se to strašně líbí.
A to je furt nějaká motorka. Za týden to bude jiná.
No, možná, jo, možná. Nicméně v Japonsku ještě zůstaneme, protože Honda přivezla do Evropy GB350S. Je to vlastně do určitý míry podobný koncept jako s tím DRZem, kdy má Honda malou retro motorku, v tomto případě je to opravdu takový jako klasický, dlouhozdvihovej, vzduchem chlazený naháčo cruise řík, řekněme, nebo prostě jako klasika. A tady ta motorka už je na různých trzích poměrně dlouho, do Evropy se nikdy nedostala, teď se sem dostane. ale to prostě bude to jako fajn, bude to za pár korun, relativně za pár korun, bude to vstřícný i k naprostým začátečníkům, za mě poměrně hezký počin.
4 roky už se na ní čeká, jsem tady dočet se, kdy představili to v Indii. Hodně lidem se to líbí a jak říkáš s tou cenovkou, tak ta ještě není známá, ale z úst zástupců Hondy bylo slyšet, že ta cena bude hodně jako přísná, když to tak řeknu. Že prostě Honda obecně má teďkonc tu cenovou politiku hodně agresivní. Se podíváš na Horneta, na Transalpa, no, na tyhle ty motorky, vyloženě jako útočej na ty Číňany. Takže tady ta cenovka, tyjo, nevím, to bude jako... Já bych se nedivil, kdyby se tam jako koketovalo s tou 100-tisícovou hranicí, jako vůbec. No,
ale v tom případě jako to je obrovský útok jako na Royal Enfield, na Benelli.
No, na všechno tohle.
Na všechno tohle, no. No. To by bylo hodně zajímavý.
Já jsem říkal, to, jako nemám v hlavě úplně ceny tady těch motorek, ale vím, že CF Moto jednoválcový 3 kilo prodává za 99 tisíc. Mm-hmm. Ale a to... kdyby Honda prodávala takovouhle motorku za i kdyby 110, to, tak to bude jako...
Ale ještě je potřeba říct, že těch 110 tisíc, teda 100 tisíc za to CF Moto, tak to je za vlastně generickýho moderního náče, který bývají z pravidla levnější než ty klasické varianty.
To jako jo, no, ale prostě stejně jako... No, jsem zvědavý na tu cenu, no. To bude, aby to nezabilo Hondu Monkey potom.
To by byla veliká škoda.
Protože jako, víš, jak koupit si mankinu, anebo si přihodit 20 tisíc za dospělou motorku, no, tak.
A nebo si třeba nepřihazovat taky vůbec nic, a nakonec konců ta manky stojí kolik, 90 tisíc teďka?
No, ta je tak nějak 90. Tak no, jako, tak... Když to jako střelí hodně takhle, tak...
Aby to nebylo ještě, aby si nezrušili svoji vlastní manky, to by byla většiná škoda. Z druhého konce spektra Honda představila naprosto bestiální věc, kterou jsem si okamžitě zamiloval. A taky koketu, že si okamžitě koupím samozřejmě.
Akorát na to si počkáš ještě.
Akorát na to si ještě počkám. Koncept motoru V3, což je věc, která se, pokud mě paměť neklame, kam až moje historické znalosti sahají, nikdy v životě neexistoval motor V3 z čtyřtaktní. Existovaly jenom dvoutakty.
To já se nebudu pouštět do toho, protože... jakou koncepci měla? Závodní Aprilie měla. Ale to byl dvoutakt anebo čtyřtakt?
To si myslím, že byly právě všechno dvoutakty.
Takovej ten Cube se to jmenovalo.
Stejně tak Honda měla, to bylo myslím, že NS400 bylo ve dvoutaktu. Tříválcový tímhletím způsobem.
Jo, je to tady napsaný, no.
Každopádně tohleto je teda čtyřtaktní V3 motor, má vlastně jako v té vidlici, tak má na jednu stranu jeden válec, na druhou stranu dva válce. A do toho ještě tak to má elektrický kompresor, který se stará o přeplňování toho motoru nezávisle na otáčkách. Jako to, že se ve světě motorek dějou takovýhle věci, že někdo vytasí a evidentně to míní prodávat a vyrábět, že někdo vytasí takovouhle šílenou koncepci, kterou nikdy doteď neskusil, to je prostě pecka.
Je to hustý. Mně se líbí, že to je jako Honda, protože Honda často jako ukáže nějaký jako zajímavý věci a pak je vlastně jako přetaví do reality a ve finále to funguje jako dost zajímavě. Že jo? Vem si DCTčko, který dneska se prodává, jak se prodává. E-Clutch, to byla jako rychlovka, než to teda převedli do praxe. A, takže se toho nebojej. Na druhou stranu, já jsem to říkal i v tom videu, je to také jako závan nepěknej, protože Honda nezveřejnila ten objem.
To mě taky zajímá.
A je to prostě motor tříválcovej, k tomu je přeplňování, takže to smrdí tím downsizingem už zase jako trošku. Máme Euro 5+, půjde se určitě samozřejmě dál, budou se řešit emise a prostě už tam vidím tu cestu z toho v tom automotivu, že jo, kde začali taky se dělat přeplňovaný tříválce prostě, aby si plnil ty normy, jo. Takže to je takový trošku hořká pachuť za tou strašně jako zajímavou technikou. Pokud by to byla, nevím, 750 s přeplňováním, tak to by samozřejmě bylo asi jako zajímavější.
Já si ale myslím, že by to mělo takhle být. Oni za prvý, tisková zpráva mluvila o velkém objemu pro velký motorky, i když teda tam nebyl nikde uvedený. A na druhou stranu, když se podíváš na ty fotky, ta je motor jako kráva, ono to vypadá fakt velký.
Je velký, no, ale furt. Já jsem takový v tomhle, tom vidím vždycky ty černý scénáře ve všem, takže
já tomu jsem taková budu věřit. Kafka. Já jsem se rozhodl, že budu věřit tomu, že to bude naprosto super. A
že to bude 12-stovka s kompresorem.
Že to bude. A zase na druhou stranu, když udělají 12-stovku s kompresorem, tak to dopadne jako Kawasaki H2, kdy vzali.
No to je super. Ale
je to super, akorát jako vzali úžasnou technologii a dali ji do motorky, která je prostě jako nepoužitelná pro drtivou většinu lidí a na silnici je vlastně úplně zbytečná.
No, ale tak furt to máš motorky, to jsou věci pro zábavu, nejsou racionální, takže tady je na to prostor.
Já vím, to řešíme pořád.
A hlavně, co bude zajímavý, jsme včera si dělali srandu v autobuse na letiště, že jak ty Číňani jako kopírujou a občas jako se snaží i vylepšovat, tak teďkonc všichni jedou ty řadový dvouválce, teď se začíná objevovat normální tříválce, V4, teď Honda přišla s V3, tak Číňani si řeknou, to jo, V3, tak aby třeba příští rok se objevil nějaký Zontes V6 nebo něco takového, víš? Protože v minulosti kopírovali a vylepšovali takovým způsobem, že třeba vzali skútr a když ten skútr měl vzadu dva tlumiče po stranách, tak někoho napadlo, že jsou tam jenom dva, tak když bychom dali víc, tak by to mohlo fungovat líp. Tak někdo postavil skútr se čtyřma tlumičema vzadu. Ve finále to samozřejmě lepší nebylo, ale kdyby k tomu přistupovali podobnou jako s podobnou myšlenkou, tak by od nich mohly přijít hodně zajímavé věci.
To je pravda. Přesuňme se teďka do Itálie. Fantic převezl nové Caballero, k tomu nám řekneš asi něco tejné.
Nejlepší motorka na světě. Ne, mám ji rád, no, je fajn, akorát láme kosti. Ne, tam je zásadní, že přivezli tu 500. Je to zase jako malá motorka, lehká. Není to 400, teda je to 480.
460. Je
no, vidíš, to jsem o tom mluvil, už si to nepamatuju za ty dva dny. A já jsem se pak bavil jako se zástoupením Fantiku, tak samozřejmě je tam vyšší ten výkon, ale hlavně, co se jim povedlo údajně, tak je tím novým motorem vyladit všechny ty špatné věci toho starého motoru, který byl od Zhongshanu, jestli se nepletu. Oni si to pak vyráběli sami, ale třeba se tam vařila spojka často jako v terénu a takové věci. A tady ten nový motor, kromě těch lepších výkonových parametrů, tak by měl řešit i tyhle ty věci. Takže lepší chlazení, ta spojka by měla být odolnější, a tedy, plus jsou k tomu nějaké jako ty lehké faceliftové věci, které jsou určitě plus. Samozřejmě se tam řeší, že teda nepředstavili 700, tu, co láme ty kosti, v té terénější verzi, v tom relíčku, místo toho představili takovou tu cestovní s kuframa a to. A na to mi bylo sděleno, že prostě kdo chce jako víc do terénu, tak má tu 500, která je jako lehčí. Mimochodem to relíčko má 21-palcový kolo teďkon z vepředu, to je fakt jako soutěžní enduro v retro stylu, by se dalo říct. A prostě ta 700, že by jako tak nefungovala, že ten rám je postavený prostě na silniční ježdění, na nižší zdvihy, a kdyby se to nazdvihalo, tak už by to prostě nebylo ono a s tou filozofií italskou Fantiku to tak jako prostě úplně nehraje, takže se dá čekat, že se toho asi ani jako nedočkáme.
Ale ono to dává smysl. A mimochodem, jak si
jako dává, no.
Jak si naťuknul, že je to takový retro soutěžní enduro, to je vlastně nějaký novodobý ESO s tou 500.
Dá se říct, no.
To je docela dobrý, to se mi líbí.
A no a Fantic má ještě že další plány tady s tímhle s tím motorem. Pouští se na silnici, což už vlastně ukázal loni v konceptech. Teď už tam je první prodejní verze a protože má jít do prodeje už na podzim, tak to vypadá reálně. Jsou to teda 125 čtyřtaktní, Stealth a Imola, což je naháč a kapota klasicky. A to vypadá zase jako na zajímavou techniku. No. Že nejenom ten motor, který je vlastně v uvozovkách, no není to Yamaha, je to motor Minarelli, ale to dodává do Yamahy, takže je tam variabilní časování ventilů, ale pěkný jako poctivý rám s komponentama A hlavně v té pětistovce, tam teda ještě jako nezveřejnili ten výkon, ale jestli to má točit 10 000 otáček, tak tyjo, ta kapotovaná jako pětistovka jednoválcová, to by mohlo být zajímavý svezení.
Takový supermono by to mohlo být.
Přesně tak, no. A taky jako poctivý, že to jako by nemuseli úplně hnát na těch 35 kW, ale třeba by si mohli dovolit to nechat otevřený, to by bylo jako dobrý.
To je pravda, že všechny jednoválcové sportovní motorky kapotované, které se dosud vyráběly, tak byly vždycky přesně, že to byla ta juniorská motorka na laciných komponentech, ošizená na výkonu. Tohle to vypadá, že by to mohlo být fakt jako poctivě postavený a seriózně míněný.
To by bylo dobrý, no. Tak snad se odvážou trošku v Itálii.
Dobře postavená a seriózně míněná je samozřejmě taky Ducati, která představila Panigale V2 a s tím i souvisejícího Street Fightera V2. A ty motorky jsou extrémně kontroverzní, protože konkrétně Panigale přišla o 35 koní výkonu. Já bych tady dodal, že vlastně pár dní zpátky tak se představil jenom ten motor, ten Ducati nepojmenovala jinak než prostě jenom Ducati V2.
Což je divný.
Což je divný, to mě nějaký překvapilo. Každopádně novej vidlicovej dvouválec, teď tam měli jak pořád prostě věřej v tuhle tu koncepci a v ten její vývoj a tak. A říkáme si, dobrý, sice, samozřejmě už to nemá ty desmodromický rozvody, ale to je prostě na dlouhý samostatný vyprávění. Já si myslím, že takhle je to lepší, protože si to jako reálně koupí třeba víc lidí, jo? Protože se nebudou bát servisu těch rozvodů a tak.
Mně teď došlo, proč to nepojmenovali. Protože to prostě odráží to, že už je to naprosto konzumní motor.
Já vím,
že to není že to není ta italská vášeň, kdy prostě máš ten motor, to srdce, ten poklad, tak tomu dáš to poetický jméno, abys to teda zdůraznil, že to je něco výjimečného, a tady je to prostě V2. Je to prostě udělaná Ducati pro všechny, aby na tom dokázal jezdit i člověk z ústavu a naprosto bez talentu a koupil si to a byl rychlej a tak. No.
Každopádně ten motor, když se představil, tak že ta silnější verze bude mít 120 koní. Na to konto všichni tak nějak čekali, že to bude motor do, já nevím, novýho hypermotardu, do novýho monstru, do novýho možná časem i třeba scrambleru. A ono ne. Představili se ta Panigale, sice teda malá dvouválcová a Street Fighter, a dostali tenhle ten motor, který je o 35 koní slabší, než byl motor v Panigale doteď. Jenomže Ducati uvádí, že za prvý teda vlastně ten předchozí motor byl tak silný, že oni ho do třídy super sportů
hodně škrtili.
Tak ho museli škrtit a zároveň ta motorka je výrazně lehčí a to Vorandal, ta motorka je lehčí, Panigale tuším asi 15 kg dolů.
15 kg a Street Fighter 18.
No. To znamená kolem 175 kil hmotnosti nenatankovaných motorek, to znamená nějakých, řekněme, 190 natankovaných. A vypadá to velmi pěkně. Ta motorka by měla být použitelnější obecně, měla by být, řekněme, uživatelsky přívětivější. Ale to i na okruhu, jakože by se s nás měla hledat ta hrana, s nás by se kolem té hrany mělo držet. A Ducati třeba uvádí, a to nechápu, proč to bylo zakopané v tiskové zprávě až někde úplně hluboko, Ducati totiž uvádí, že na testovacím okruhu s testovacím jezdcem byla nová Panigale V2 o 0,2 sekundy pomalejší než ta stará a všude dominovala kromě rovinek.
No, jako já tu motorku z pohledu závodění chápu, protože přesně jako v těch supersportech, i když je otázník, co s těma supersportama vlastně bude jako do budoucna. Ale tady do toho to zapadá, že to nemusíš tolik škrtit, můžeš mít zase o něco lehčí tu motorku, to je samozřejmě výhoda. Závodní motorku vždycky chceš mít user-friendly, protože to znamená, že je ta motorka jako rychlejší. A vlastně i ten výkon na silnici ve finále, tak jako kolik to mělo ta V2, 155 koní. A to už jako zase upřímně není takovej rozdíl od té V4, která má 200, samozřejmě je to 50 koní, ale to jako stejně už jako většinou nevyužíváš.
Stejně jsme v té.
A když jako se teda necítíš na tu V4, tak chceš něco slabšího a to ti pak jako nevadí, že to má jenom 125 koní, jo, a že to je víc user friendly. No. To je také jako z racionálního hlediska to pro mě jako dává smysl. Ale je to Ducati a tu od začátku jako miluju, protože to není racionální značka. Tam se takové věci nemají dít prostě.
Já vím, ty jsi ten nespokojený Ducatista. Na druhou stranu, já třeba stojím za tím, že Ducati dělá motorky tak, aby byly efektivní. Aby prostě z nich jako...
No to teď jako jo, no.
Aby byly prostě jako... řekněme surově rychlý a surově efektivní, což vlastně odpovídá tenhle ten přístup. Tu motorku oslabit, ale zároveň ji prostě zlehčit, udělat ji přístupnější, protože ještě taky potřeba říct, že 155 koní v dosavadní Panigale bylo 155 koní, který fungovaly jenom ve velmi úzkém rozsahu otáček až úplně nahoře.
Ano, muselo se to točit a ve městě se strápil a na okresce taky z půlky.
Jako trápil se
a prostě všude. Musel se s tím naučit fungovat, no, ale to je jako zároveň to hezký, no.
Trápil se všude, kde jako si nejel úplnou palici bez omezení pod naprosto dokonale hladkým asfaltu.
No, nemusel to být zas tak úplně dokonalý. Ale musel se palici, to.
Pro ty, co chtějí jezdit palici, ale je jim teprve 18 a mají řidičák A2, tak je taky Aprilie Tuono 457. To je samozřejmě obnažená verze dříve představeného RSa, RS 457. A super na tom je, že tenhle ten malej dvouválcový sporták tak je na samý hranici toho, co umožňuje řidičák A2. To znamená nejenom 35 kW výkonu, ale i poměr výkonu a hmotnosti. To znamená, že ta motorka má 159 kg. Teď popravdě nevím, jestli ta hmotnost je...
ale to suché váhy.
Suché. 159 kilo suché, protože míň ona mít prostě nemůže. Takže podle mě ještě v té motorce je někde nějaký olůvko, který by z ní šlo vyndat teoreticky.
Třeba na spodku pod motorem v katalyzátoru, tam jich bývá většinou hodně v dnešní době.
Pravda.
No, je to vlastně jako to nejvíc, co si můžeš koupit. No, i s ohledu na nějakou elektroniku, která je náklonová, můžeš si tam koupit quickshifter, takže to je jako hodně zajímavý náčiní. Já se akorát nemůžu pomoct, mě tam vadí nějaký ty detaily, jako ty brzdová pumpa a páčky a to je fakt jako hodně, jak to říct, no, hodně levně to vypadá. Prostě to je brzdová pumpa jak z čínský 125 na takový motorce. Tam... vždycky mě to praští do očí, když k té motorce přijdu, sednu si na ní, protože je to na očích.
Tam si myslím, že se přesně propisuje to, že ta motorka chce být na topu, co se týče výkonu, ale zároveň se potřebuje vejít do nějaký ceny, aby řekněme, no, takhle jako, asi se nedá říct, aby si to 18-letí mohli dovolit, protože to si nebudou moc dovolit ani tak, ale aby třeba jejich rodiče si to mohli dovolit.
Jo, jak samozřejmě to chápu, rozumím tomu, ale dá se to i v téhle cenový udělat hezčí. Tak.
Jo, asi by to šlo. Nicméně i tak mi to přijde jako velmi, velmi zajímavý počin pro mladěse, který prostě chtějí se naučit být rychlý.
Ani nemusíš rychlý, protože jak jsem kolem té motorky chodil, seděl, tam byla ještě nastrojená i do kufru, takže to je prostě jako univerzální naháč na jakýkoliv použití. Samozřejmě bude skvělý, že bude lehký a výborně ovladatelný, ale ta jízdní pozice je hodně uvolněná, ten vršek těla není jako nijak agresivně střižený, jako třeba je u těch větších modelů, takže to bude jako hodně příjemný, hodně univerzální.
A podobně, no vlastně v podobném duchu, akorát řekněme o nějakých třeba 50 let zpátky, tak kráčí i Moto Guzzi V7 Sport.
Já bych ještě se možná, sorry, na chvíli zastavil u té Aprilie, kde se tak jako trochu zapomíná na ty větší modely, kde RS 660 je silnější o 5 koní.
A to je pravda, to jsem tam.
To je napříč jako tou nabídkou a co mě teda se vyloženě líbí, tak je ta faktorka, která konečně dostala komplet E-Lins podvozek, což je prostě fajn. Ta motorka je zase, jako když jsme ji měli v Mostě na okruhu, tak z ní cítíš to, že je to ta sportovní závodní Aprilie, ale prostě mi přijde, že s tím podvozkem vždycky trošku jako bojovala a teď tam bude mít teda jako ten topovej podvozek a to bude jako hodně dobrý svezení. Hmm. A to samý platí vlastně pro Tuono, který si ovšem nechává těch 95 koní, abys to mohl seškrtit na 35 kW. Kdyby teda si nechtěl kupovat to 457 Tuono, ale rovnou to větší a seškrtit to. A tak. A samozřejmě k tomu jsou nějaký nový designy a silnější jsou i ty velký Tuona. Tam už je to jako hrozná střelba. 180 koní, nová elektronika. To už...
To je fajn, škoda, že to zase nikdo jako nevyužije. No. Já si myslím, že jako z toho, že má motorka místo 180 koní, 185 už prostě nemůže mít nikdo radost. No. Nebo neměl by.
Když pak hraješ v hospodě ty trumfy s těma techničákama, tak máš radost.
Ano, ano, to je pravda. K tomu je to dobrý. Jak už jsem říkal, v podobně sportovním duchu, akorát o nějakých 50 let zpátky, tak kráčí Moto Guzzi V7 Sport. Je to vlastně facelift V7, v rámci kterého V7 dostala o trošku vyšší výkon a hlavně ta varianta Sport tak si polepšila o USD vidle vpředu, o kotouče 2 na přední brzdě a prostě celkově je to taková seriózní zmíněná V7 pro ty, který by jí chtěli někde protáhnout rychle.
To je takový... Tahle motorka mi přijde trošku takový oxymoron. Protože to máš jako tu nejvíc retro autentickou techniku, co se motorů týče, pohonu týče, i vlastně ty koncepce, kdy máš vzadu dvojici tlumičů a k tomu ta motorka dostane tady jako moderní upside down vidly s velkýma čtyřpístkovýma třmenama a jízdní režim sport, abys na ní mohl jezdit jako sportovně, jo, což je jako samozřejmě je vždycky dobrý, když máš motorku, co dobře brzdí a dobře jí funguje podvozek, ale tady prostě ten sport jako mně sedí, když to tak jako nefunguje úplně. Jo. Prostě ta zážitková motorka a k tomu ty nedokonalosti patří.
Je pravda, že si to taky neumím představit už jenom proto, že V7 tak, jak je, tak je vlastně jako dost nesportovní.
No.
Takže...
To je prostě jako motorka na nedělní výlet a ne jako na sport. A když s tím chceš sportovat, tak to prostě k tomu patří všechny ty nedokonalosti. Co je ale super, a říkal jsem to i v tom videu s Acme, že furt si můžeš koupit tu v uvozovkách nefungující variantu, protože ty ostatní jsou furt v nabídce s tím jedním kotoučem a s těma oldschoolovejma vidlicema s prachovkama, takže je to jenom o volbě.
Přesně tak. A pojďme k Motomorini. To toho představilo poměrně dost, konkrétně dvě 350ky, z toho jedna se jmenuje 3,5, což mě docela baví.
Oni mají zajímavý ty názvy, je to z historie, že jo?
Jo, jo, jo.
I vlastně ta 6 1/2 mají, že jo, sajeme co, takže to je zajímavý. Akorát nikdy nevím, jak to psát, protože někde to je napsáno 3 1/2, někde je to 350, někde je to ještě úplně jinak, takže...
Nejlepší je psát to ve Wordu, protože ten ti z toho sám udělá jako jeden znak, když napíšeš tu polovinu.
Já si myslím, že ti to rovnou jako vydělí a spočítá a napíše ti rovná se.
Ne, to by ti napsal Excel, ale ve Wordu tak tohle to funguje pěkně, takže to máme všude správně, tak jak to má být. To znamená velká trojka a vedle toho jako jeden znak 1/2. To je teda naháč, vedle něj tak je ještě Cruiser Rumble, oba dva se stejným motorem. Mimochodem, to je právě ten motor, jak jsme se na začátku bavili, který je teda převzatý v Skvěangu, protože prostě ten motor je na pohled je úplně stejný. No a potom tam byla taky kompletní řada Corsaro v čele s cestovní novinkou GT. A musím říct, že mně se to GTčko docela líbí. To je totiž taková celkem jako hezky postavená motorka s vidlicovým dvouválcem. 750 o objemu, teda o výkonu 96 koní. A vypadá to tak jako něco mezi Yamaha Tracer a Ducati Multistrada.
Je to taková trošku Multistrada starší školy, kdy měla dvouválec a 17-palcový kolo vpředu. Takže jo, já tady jsem rád, že Motomorini představila vůbec loni ten vidlicový dvouválec, protože to je, těch už jako spočítáš na prstech jedné ruky, když si truhlář, klidně. protože dneska vládnou řadový dvouválce a je dobrý, že tady ta koncepce, někdo to představí, zase je to trošku barevnější. Teď už jenom prostě, ať to není italský v tom smyslu, že teď už teda slibujou, že v roce 25 to bude v prodeji a bude to zase až za 2 roky a se to prostě netáhne. No.
Já se přiznám, že já jako trošku mám nakoukaný jako to, co má Moto Morini v úvozovkách v nabídce, jaký motorky představila, ale popravdě vůbec ani který z nich se prodávají aktuálně.
No právě.
A vím, že jich moc není, protože třeba ty Corsara, ty moderní, s těma 750-kama, jak se podle mě neprodává žádný teďka.
Ty ještě ne, ty loni představili jako poprvé jako koncepty a právě by měli přijít teď konc vlastně příští rok kompletně.
Mm.
Co mě teda překvapilo, že ta 3,5 by taky měla být příští rok a dokonce, jestli se nepletu, tak už snad v první polovině.
Ne, ve druhý. Je to
ve druhý.
Kompletně vlastně... Kompletně všechno taky až ve druhé polovině.
Jedna motorka byla v první.
Jedna motorka je v první, ale to je to Enduro, ta 450.
To je paradoxně ta motorka, která je v nejvíc konceptové fázi.
Ano.
Tak ta má přijít jako první.
No, ale myslím si, že je tam tlak na to, že ty prodeje tam jsou, ten tržní koláč je v tuhle tu chvíli veliký, takže prostě jako spíš než se soustředit tady na dopilování Corsara a 3,5, tak si myslím, že je v tuhle tu chvíli prioritou přesně malá adventura s rally nádechem.
A hlavně jako ono jí zprovoznit v úvozovkách je o dost jednodušší tím, že to je vlastně to převlečený CF.
Přesně tak.
Takže tam není moc co vymýšlet.
No, takže Moto Morini má zajímavý motorky. Další věc, ve které není úplně jasno, co z toho, tak se bude vyrábět v Číně a co v Itálii?
No tam už je to tak zamotaný, no. Že vždycky říkají, nebo ve všech rozhovorech, co jsem četl, tak říkali, že 12 stovky budou v Itálii.
Ano.
A 12 stovek se vyrábí jak šafránu, jestli vůbec
no, podle mě
přesně
teď podle mě prodávají.
No, takže určitě to bude mít italský vinka.
Jasně, což je takový jako hezký detail, ale ve chvíli, kdy máš prostě, kdy potom jako na nový motorce najdeš gumy s nějakým šíleným čínským názvem, tak je ti jako jasný, že to jako z Itálie asi úplně přijelo, že jo?
No, hele, ta 4PD to určitě...
A tak to je jasná, to je CF Moto. To podle mě...
CF Moto, to přijede v takovým tom, jak se to jmenuje... CFD kit, nebo nějaký kit prostě, že
to, doma.
Že to akorát složíš. Takový kitkár vlastně, jak se dělali kitkáry, tak takhle. No a ty dvouválce, jako těžko říct, no. Tam je zase jako dost italských komponentů, takže to bude asi nějaký podobný příběh, jako něco se ubouchá v té mateřské čínské fabrice. Já už si teď ani nepamatuju, kdo to vlastní.
Tak už to mám trošku jako zmatek, se přiznám.
A pak to prostě došroubuju asi v Itálii, no.
Tam je otázka, protože já si myslím, že třeba zrovna ten 750-kovej dvouválec by se možná i mohl vyrábět v Itálii, ten motor.
Mohl?
Protože...
Proč by ne?
Protože vlastně, pokud vím, tak všechny motory pro současný Moto Morini, který se vyrábí v Číně, tak vyrábí buď to CF Moto, anebo teda patrně Kweang, kvůli těm šíleným provázanostem.
To je novinka teď vlastně. No. Doteď to bylo CF Moto.
No, právě.
Protože to byla ta 650, že jo.
No, umí to být prostě složitý. O dost jednodušší, tak je to u Royal Enfieldu, který je prostě... To Indové koupili od Britů už opravdu hodně, hodně dávno. A od té doby se to celý vyrábí v Indii a není tam moc co řešit. No a Royal Enfield tak představil nový 2650. Je to samozřejmě na tu platformu s motorem 650, nepřekvapivě, která že jo, odstartovala už před nějakou dobou. Kolik je to let? To už taky budou třeba jako 4-5 let, ne?
No, to bude, no.
Nějaký, já si myslím, že je to možná 5 let, co se představili tyhle ty dvouválcový 650. Úžasný na nich je už jenom to, jak vypadá ten motor, protože ten motor je prostě nádherný.
Je a já ten motor miluju, to je prostě to je jako...
Fajn. Jako to je hrozně příjemná motorka.
Skvělej. A právě já jsem říkal, až tohle udělají ve Scrambleru, tak asi budu si muset vzít půjčku a koupit si to. A nemusím. Protože já patřím mezi to jich pár procent nespokojených tady s Medvědem 650, protože to je městský scrambler. To není ten scrambler.
Je, co samozřejmě, jako... ale to se dalo čekat. To se dalo čekat.
No, ne.
Hele, ta platforma, na který ještě já to teda doplním, původně, že jo, vzniknul Interceptor, zároveň Continental GT, jedno je klasický úplně naháč, druhý je vlastně Café Racer. Následně, toto je mi loni nebo předloni, tak se představil Super Meteor, což ano. je vlastně cruiser. No a letos se najítně představil Bear 650, což je vlastně scrambler a ano, je to městský scrambler, není to úplně jako, že by se s tím měl dračit někam na nespevněný polňačky. A představil se taky Classic 650, což je opravdu jedna z takových těch motorek, která se řadí po bok třeba Kawasaki V800, kdy máš opravdu pocit, že jedeš jako na echtovním veteránu, že jako ta motorka, přestože je nová, tak vypadá tak moc stará, že bys jí to i věřil.
Je to krásný, ten Classic, ten se jako moc poved s tím výborným motorem, to je prostě motorka na neděli jak vyšitá, jako to je super.
Mně se teda líbí ten Bear, ale to se zase neshodneme. Nicméně, co nás asi ani jednoho až tak netankuje, tak je Flying Flea, létající blecha.
A to se mi líbí.
A to je podznačka vlastně, nebo je to prezentovaný jako nová dceřinka, která by měla dělat elektrický motorky. A je pravda, že ten koncept je nádherný. Jako úplně skvostnej. Je to takový to art deco. Ještě tam představili, což samozřejmě se teda se do produkční verze nedostane, tu hrozně zajímavou kluzákovou vidlici, která dokonce vypadá, že je na tom konceptu velmi kvalitně vyrobená. Je to fakt jako hrozně hezký kus materiálu, hrozně hezký jako nábytek. No akorát je to elektrický a nemyslím si, že by to mělo dojet dál než třeba jako 90 kilometrů.
Hele, kdyby to fungovalo jako trošku víceméně jako V-moto, jak jsem na tom jezdil, to už si nepamatuju, jak se to jmenuje.
Stash to bylo.
Stash, dobře, děkuju. Tak kdyby to mělo takhle fungovat a takhle dojet, tak by to byla pecka. Protože to už je takový jako použitelný mix do města a s tímhle vzhledem to by bylo jako dobrý.
Já mám plán pro všechny tady ty motorky, které se mi líbí, ale jsou elektrický a jsou konstrukčně a koncepčně stavěný tak, že by se do nich ten spalovací motor klasický pístový nevešel. Já si myslím, že místo toho battery packu, který je třeba tady v lítající bleše nebo třeba i v Zeru FX, to je takový ten malý jako motárdík městský, tak já si myslím, že by se tam všude měl dát vankl.
Takhle. Tak můžeš to zkusit rozjet.
To by bylo super.
Je to lepší verze, já jsem čekal, že řekneš šlapky.
Ne,
že bys vyhodil ten těžký battery pack a dal tam šlapky.
No, Italjet, prosím tě, to je jako, jestliže já bych stavil, představoval elektrický motorky na vankl, tak si myslím, že, jestli se někdo myslí, že je to blbej nápad, tak v Italjetu jsou v oblasti blbých nápadů ještě o velký kus dál.
Těm zkus se zavolat, až to budeš chtít províst a oni budou určitě pro.
Myslím, že mě v tom podpoří.
Ano, ano, protože to je jako krásně šílený.
Italjet je skútr s extrémně svérázným takovým technicistním detailem. Vlastně to vypadá jak splašený lešení. A v jeho srdci, teďka toho novýho největšího, tak je 700 od CF Moto. Normálně řadovej dvouválec, který má 71 koní. Samozřejmě klasicky řazení, že jo, to sice je skútr na povrchu, ale vevnitř je to vlastně motorka. A vypadá to fakt jako zajímavě a jako evidentně to někdo myslí vážně.
Hele, předpokládané doručení nebo dodávky jaro léto 25, takže oni to jako fakt chtějí prodávat. Otázka je s předpokládanou cenou necelých 15 000 euro, kolik se jich prodá.
No, myslím si, že moc ne.
No, ale je to limitovaná edice 700 kousků a když se podíváš na ty komponenty, tak jenom v těch komponentech pak jako té ceně věříš. No, že tam jsou jako špičkový brzdy, špičkový podvozek. Hrozně zajímavě je řešený to zadní odpružení, který má jako ležatý tlumič na jedné straně a pak tam máš takový jako přepákování na druhou stranu, kde si ladíš otočným takovým vehementem asi vejšku zadku. Je to takový celý jako strašně racingový, strašně nepraktický, ale to je prostě to skvělý na tom.
Já si myslím, že vlastně ten směr, kterým se vydali, tak je v zásadě správný, že tady to by měla dělat v relativně malých sériích butiková značka, přesně, než aby se hnali za tím, jak to celý zlevnit, jak to udělat, aby to vypadalo jakože racingový, ale bylo to levný, tak prostě do toho nacpat ty komponenty, říct si za to velmi vysokou cenu, jo, já si myslím, že je to takhle jako, tenhle ten přístup je mi bližší, než kdyby se snažili vymýšlet, jak to prodát za 180 tisíc.
Jo, jo. A mimochodem 180 tisíc je cenovka za 300, která už je taková relativně racionální na běžný ježdění. Furt to má ten šílený vzhled, má to vpředu tu tlačnou kivnou vidlici a tohle jako skútr, který mít volných 180 tisíc na skútr, tak bych o něm asi reálně přemýšlel.
Já právě ne. Já totiž bych se nespokojil s tím, že to takhle úchylně vypadá, ale nejede to.
3 kilo už jede dost.
Nebo jako jasně, ono to jede, ale jako 300 Vespa jede jako pěkně a jede vlastně víc, než nakolik vypadá. Ale když máš jako něco, co se jmenuje Italjet Dragster, tak bych prostě očekával, že to bude fakt peklo.
Tak musíš pošetřit na 7 kilo. No.
Dobře, pošetřím na 7 kilo. Přesuňme se teďka na chvíli do Číny a začněme CF Motem, který konečně ukázalo celý motorky s tím slibovaným tříválcem.
Jo, hezký.
Jako vypadá to fakt pěkně.
Jako na to se nedá nic jiného říct než hezký. Prostě ten evropský rukopis na tom designu je znát. Tu úroveň zpracování tu UCF Mota známe, že vlastně teď už jako tam nenajdeš nic, co by jako bylo špatně. A pak je jenom otázkou, jak to bude jezdit. A úplně blbý to nebude, protože CF Moto taky známe, jak fungují. No.
To je samozřejmě otázka. Nicméně já jsem teda možná čekal, že to bude mít malinko ještě vyšší výkon. Já chápu, že to...
Jdou s ním pomalu dolů a dolů. To je takový
to je
jako zajímavý.
Vlastně v momentě, kdy se ten motor představil poprvé, tak se mluvilo podle mě o nějakým jako...
Asi 110.
110 koní, něco v tom duchu. Teďka se... Pak se nějak mluvilo o asi... O 102, ne, o 100 koních, myslím, plus minus. No a nakonec je z toho vlastně 90 koní, no, což jako...
Tam bylo ještě těch 95, myslím.
No
někde,
95,
protože
no.
To je zase ten limit na jo. 35 kW. A nakonec je to 90, no. Evropě ty svině.
No.
Ty jako...
Takže nakonec to bude mít teda jenom 90 koní, což teda myslím, že třeba na ten supersport s ohledem na to, jak jako vážně vypadá a jak je takovej jako vyčančanej celý, tak si myslím, že to není už teda skoro málo. Myslím si, že líp to bude fungovat a celkově působit v tom naháči.
Jako jo, na druhou stranu... Furt bych to viděl, že to CF Moto jako ještě nemůže konkurovat těm ostatním zavedeným značkám, zejména v tom sportovním segmentu. A když to řeknu možná trošku urážlivě, ač to tak jako nemyslím, tak zákazníkům CF Moto to úplně stačí.
To je jako jo, no.
Jo,
ono to zní blbě, ale to
zní to blbě, ale když si to veme, že jako spoustu lidí se třeba rekrutuje z těch 4, který prostě jako frčí tady hodně, anebo jsou to ty fakt jako nově příchozí lidi, tak jestli ten, a chtějí prostě hezkou sportovní motorku a ještě jako nemají ty zkušenosti, aby řešili, jestli to teda je, jak moc je to přesný a jak moc, že to jako jede málo, 80 koní nebo 110 koní jako pro ně jako není nijak jako důležitý parametr, protože to nevyužijou, tak jim je to jedno, jim to stačí.
Jo, to je asi fakt. Na druhou stranu CF Moto ukázalo taky, vlastně oni už to tak jako napůl odhalili, ale bylo to poprvé na výstavě 800 MTX, což je vlastně ta jako vylepšená a terénnější verze klasického 800 MT, což je jako extrémně úspěšná, extrémně poptávaná motorka. My jsme ji konec konců měli k kvůli té její úspěšnosti a poptávanosti, jak jsme ji měli na dlouhodobý test. Potom je tady taky cesták 700 MT, který z té osmistovky přebírá design, ale je to vlastně taková, řekněme, mild verze toho cestovního Endura.
No vidíš, to jsem ani na výstavě nezaregistroval.
No, no
přes ty ostatní novinky. Takže ti k tomu nic moc neřeknu. Ale k tomu jako MTX to bude samozřejmě asi zase úspěšný, no, protože jako vypadá to dobře, ty parametry jsou slušný a zase, jestli tam bude agresivní cenovka a někdo chce vyrazit trochu víc do terénu, tak jako tohle je zajímavá možnost. No.
Jako, myslím si, že to bude zase, že to celkem prudce vstoupí do té kategorie těch velkých cestovních adventur s 21-kovým předním kolem.
Jo, jo, to tam rozvíří vodu určitě.
Ještě jenom doplním, že na stánku CF Mota tak byly taky koncepty nebo byly tam dva nějaký, který mě teda popravdu úplně nezaujaly, ale co mě zaujalo velmi, tak je koncept superbajku s motorem V4. A ten motor má 212 koní, 114 Nm, všechno asi ve 14 tisících otáčkách. A to teda vypadá jako hodně zajímavě. To je přesně, jak jsi říkal, že 90 koní zákazníkům CF Mota stačí, tak jako tímhletím se vlastně CF Moto jako pouští do kategorie, kde najednou chce konkurovat Panigale V4.
Ano, a co je vtipný, my když jsme byli na tom stánku a točili jsme to, tak se tam Carles Solsona Marti, který vlastně maluje ty CF Mota a snad je dokonce teď jako zodpovědnej za celou tu motorkovou divizi, tak se tam bavil s člověkem, jehož jméno teda teď neznám, ale měl bílou košili, na ní měl vyšitý logo Ducati a večer předtím představoval na pódiu Panigale V2. Takže tam tak to konkurování možná bude na nějaký jako vyšší úrovni dokonce.
Jako, že se přišli podívat, jako co jim...
Jak jste překreslili ten náš teď mi vypadlo to jméno poetický toho motoru Ducati. No, tak jsem to myslel. Každopádně, co mě zaujalo na tom motoru, že krom těch vysokých výkonů, který jako čekáš od tady takhle objemného motoru, tak má i klikovku, která se točí proti směru otáčení kol, nebo proti směru, což je tý tradiční koncepce, což je vlastně technologie, s kterou přišli v MotoGP a má to zase napomáhat, aby se to tak nezvedalo na zadní a snižovat gyroskopický efekt, takže zlepšovat ovladatelnost. Je to poměrně technicky náročný, protože ty musíš tam přidávat nějaký kolečka navíc, aby z té klikovky dostal zase necouval. Ten přesně tak, protože nechceš 212 koní, který couvají. Takže se pustili jako i do takhle, řekněme, trošku pokročilejší technologie a zase to dokazuje, jak moc ta značka je ambiciozní.
Mimochodem, jaký to má rozvody ten motor?
Řetěz.
No,
a nahoře to mají schovaný.
Já jsem totiž chtěl jako narazit na to, jestli to náhodou nebude desmo.
No to teď tam koukám a není tam vidět, mají to tam zakrytované.
No možná právě proto.
Počkej, ještě se tady podíváme. Mají to schovaný.
Si myslím, že to
možná proto tam byl ten pán v té košili.
Ano,
no?
Přesně proto, jako se sešel podívat, jestli jako náhodou, a oni to schovali před ním určitě.
Jo. Tam namontovali rychle tam ten kryt.
Jo, rychle namontovali kryty nebo ventilový víka teda. Pojďme teďka ještě k Vogue. A tam se přiznám, že jsem teda slabý v kramflecích, protože Vogue já jakoby neumím. Ale...
Ani vyslovit.
Jo, pravda, ano, ono se to točí vzle
Vouč tomu říkáme.
No, tak prostě to Vogue.
Takže vidět, že nejsi silný v kramflecích. Upřímně, to je zase taková ta klasická čínská záhada, jejich novinka 800 DSX Rally, protože oni mají motorku 900 DSX, což je vlastně BMW F900. A oni teď přijdou s novou motorkou ve stejné kategorii, která má zase jako novej motor a je to vlastně celá kompletně nová platforma. Tady tuhle tu nesystematičnost tímhle tím tak jako trochu otvíráme, protože se dostaneme ještě do divočejších vod. Každopádně i tohle to má být jako takový to víc hard cestovní enduro s 21 vpředu, s 18 vzadu, ale zase k tomu úplně jako nesedějí třeba zdvihy od pružení, protože to má vpředu 200 a vzadu jenom 190 mm, což od té jako víc terénní verze čekáš tak jako 200+. A jako ta motorka nevypadá blbě, je tam spousta záhad třeba kolem toho motoru, co to je za motor, jaký je jeho původ. Nicméně Vouch v těch v těch materiálech prostě v preskytu udává, jak to testovali intenzivně, kolik kilometrů v poušti,
na to jsem taky narazil,
s tím odjeli. Mělo by to být jako spolehlivý, měl by to být jejich motor, i když nějaký inspirace, ten layout je podobný KTMce, ale jsou tam zase nějaký jako jinak překreslený věci, takže se nedá mluvit o úplný kopii. Je to jako zajímavý stroj, který zase určitě přijde se zajímavou cenovkou a pak zase bude záležet, jak se to povede to doladit, což je prostě problém těch Číňanů poslední doby, ten fine tuning takzvaně, aby to prostě hezky všechno ladilo spolu.
Jako faktem je, že to jsou vlastně, a velmi často a bývá to problém opravdu u více do těch čínských značek, oni mají kvalitní ten produkt, mají ho za dobrou cenu, vlastně nabízejí, že jo, jako oni vlastně nemůžou bojovat ničím moc jiným než poměrem výkon cena, potažmo jako hodnota cena, a to je všechno v pohodě. Na druhou stranu, přesně ta jejich šílená nesystematičnost těch modelových řád, to jejich nikdy nejasný provázání těch značek mezi sebou a hlavně ten až jako přebobtnalej výběr může zapříčinit to, že vlastně ten jejich tržní segment, ta jejich tržní výseč, tak jako požere sama sebe.
Tam je velká otázka, jak je to s těma vstupníma kapitálama, že prostě jako se jim to vyplatí a funguje ten business model a nevíme, jak moc je zatím ten stát a nějaká podpora na exportu a takový věci, jo? Že se jim prostě vyplatí dělat dvě motorky stejné kategorie z v podstatě stejný objemový kategorie, no, ale s úplně jinýma platformama. Jo?
No.
To je,
jako to prostě, když se podíváš a jako Bavorák má taky obrovskou nabídku na poli Adventure Endure.
No.
Ale prostě tam přesně vidíš jakoby ten systém. Jo? Vidíš, že i když třeba nemusí být úplně jednoduchý se v tom na první pohled zorientovat, tak jako velmi rychle přijdeš na to, která motorka je jaká, kam patří a proč tam je v té kategorii.
V podstatě jednoduchý to je, řekneš si, jako, jaký chceš výkon, potažmo objem,
ano,
a tam najdeš tu motorku.
Jo,
přesně. A pak záleží, jako teda, jestli chceš jí dražší, vybavenější, nebo levnější, míň vybavenou. Ale tady jako jdeš, řekneš si, tak já bych chtěl něco kolem objemu 700. A teď tam máš na výběr tři motorky, které vypadá jako podobně, v stejná kategorie, ale každá je trochu úplně jiná a teď jako co si máš vybrat.
A k tomu se, nebo dostáváme se tím samozřejmě ke značce QE Motor, která je na tohleto úplný expert. Ty tady předtím, nebo když jsme tady připravovali ten podcast, tak si vytáhnul nějaký tiskový materiál, ve kterém je vlastně kompletní přehled aktuálně nabízených modelů QE Motor. A tam je 16 motorek v adventure kategorii.
Ano, máš třeba, já teď to tady mám před sebou.
A jenom, promiň, ještě doplním, a ty motorky jsou všechny v objemech od 550 do 900 kubických centimetrů.
Ano.
Takže to není, že by to byly od 125 do 12 kila. To je vlastně jako všechno střední objem.
Ano, je to, tak tady to nazývají SRT Series, je tady 500 1, pak je tady 1, 2, 3, 4 600, 2 650, 2 4 700, 2 800 a 2 900. Přičemž ale ta 800 a 900 je vlastně stejná motorka, jenom je to 900 jedna z těch novinek. což je vlastně 800 s trošku větším motorem a novou elektronikou, kde je elektronický plyn, rychlořazení, tempomat, tady tyhle ty výbavy, ale jinak zvenku je to zase úplně stejná motorka a prostě je v tom strašný guláš. Jo. Pak máš SRV sérii, tam je 17 motorek, to jsou zase čopry. Ty jsou teda od 250 do 700. Dobrý, budíš. 15 motorek je u naháčů. To máš aspoň teda od 125 po 900, ale jako v té adventure kategorii tam je to jako hodně zajímavý, hodně šílený. To je... a nechtějte vědět, kolik je v nabídce skútrů. Jako to... Do tolika ani neumím počítat.
Hele, tohle to je prostě, tohle je jako strašný, protože za prvý v tom už se prostě neorientuje ani ten dovozce, ani ten dealer, v tom už se prostě neorientuje nikdo. A potom přesně, když jako udělají obrovský stánek na IKNě, na výstavě, a tam tohle to všechno jako vyprdnou, jak kdyby se tam vystřelil brokovnicí, tak jako zorientovat se v tom, jaká ta motorka je nová, jaká se jak liší, to prostě pokud tam nepřijede někdo, a teď mluvím jako o řadových návštěvnicích, pokud tam nepřijede někdo, kdo bude dopředu jako nabiflovaný o konkrétních motorkách, po kterých kouká, který prostě budou tři, tak ten člověk se tam jako porozhlídne, vyděsí ho to a radši půjde pryč.
No, proto my jsme tam jako teď chystáme ten článek teprv a vlastně už to musíme dělat ve spolupráci s tím českým dovozcem, který vlastně funguje jako takovej filtr, který z té obrovské nabídky si vybírá ty motorky, které mu přijdou smysluplný pro náš trh, cena, výkon, prostě aby mohli oslovit. Nevozí se sem všechno a samozřejmě asi ani taky nebudeme psát o všech těch motorkách, o všech těch variantách něčeho, který prostě tady nebudou, ale pokusíme se vypíchnout to, co zasáhne náš trh, plus samozřejmě nějaký zajímavosti, který s kterýma je to jako s otazníkem po stránce příchodu na náš trh. A to z důvodu, protože je to čtyřválcovej Super Naked a čtyřválcovej Superbike se 160 koni a podvozkem, kde jsou brzdy od Bremba, monobloky s tylémy, má to marcochy od pružení, trakci, ABS, je to prostě jako špičkově nabitá strojovna. Mimochodem ten čtyřválec pochází z takového krátkého koketování MV Agusty z QE Motor, kdy se tam spekulovalo, že to je dva nebo tři roky zpátky na EIC mě představila MV Agusta to jejich cestovní enduro s tříválcem a cestovní enduro s řadovým dvouválcem a ten řadový dvouválec, stejně jako další modely levnější, pro ně mělo vyrábět QE Motor. To nějak MV Agustu už teď vlastní někdo jiný, tady se tak jako nějak rozešli, ale nějak prostě právně si tam nikdo nikdy neví, jak tady ty smlouvy a co za co funguje. Nicméně QE Motor z toho vytěžilo řadový čtyřválec MV Agusty, který poháněl F4-ku dřív. Samozřejmě nevíme, jak to je s elektronikou, jak to je s Wavefukem, jestli dostali jenom prostě to železo hrubý, vyrobte si to, dělejte si s tím, co chcete. Každopádně z tohle motoru vychází tenhle řadový čtyřválec. Když se na tu motorku podíváme, tak i vlastně ten základ rámu je hodně podobný té MV Agustě. Takže to je základ hodně zajímavý. Nicméně s tím, co to je za kategorii, jaký jsou tam komponenty a výbava, tak už se cenově asi dostane do takových jako sfér, kdy si moc nedovedu představit, kolik lidí by si to reálně koupilo.
Hele, to je další problém.
Jako litrovej no. Superbike z Číny.
No, tohle je další
co
problém těch čínských značek.
400? 400 tisíc?
No.
Jako?
A tohle je vlastně i další problém, protože tam velmi často nastává, že oni už udělají tu motorku vlastně jako v úvozovkách tak pěknou, že pokud použijou komponenty světových značek, třeba Elinců, jo, Bremba a tak dále, dají do toho elektroniku Bosch, tak to prostě nemůže být levný.
No ono furt to bude levnější.
Bude
jo?
To levnější,
Když si vemeš zavedený superbike, tak dneska začíná na 500 000 v nějaký obyčejný verzi, tak tohle bude třeba o kilo levnější furt. Ale už je to pro mě jako tolik peněz, že jako nevím, kolik lidí jako dá 400 tisíc za Q motor, který jako furt je mladá značka kor na tomhle poli, je to jejich první superbike, a nebo si buď teda vemeš půjčku, přitlačíš další kilo, koupíš si Yamahu, Kawasaki, cokoliv, anebo si prostě koupíš zánovní tu motorku. No, to je taková kategorie, kde a zase tam jako nepůjde začátečník z vykulení si koupit 160-koňový superbike.
Jasně, no. No. Jo, jako oni můžou tu svoji cenovou, řekněme, převahu, tak můžou prostě využít v té kategorii těch levných motorek, ale jakmile dojde na drahý motorky, který musí být poskládaný z nějakých komponentů, tak ten rozdíl už nikdy nemůže být tolik zajímavý.
Přesně tak. Podle mě jako na tyhle ty motorky vysokoobjemový je ještě brzo. Zejména sportovní. Hmm. Už se ukázalo, že třeba, když je to nějaká jako klasika, což byl Brixton Cromwell 1200, že jo, v podstatě hodně podobná motorka Triumfu, když to řeknu kulantně, tak to si jako svoje zákazníky nějaký najde. Ale tam zase jako nejdeš po tom výkonu, po těch sportovních vlastnostech, na který prostě už potřebuješ nějaký to know-how a chceš se na to spolehnout a mít to 100%.
No. Jo, a zároveň... No,
takže podle mě jako furt by se asi ještě bude chvíli trvat, kdy ty Číňani budou muset prokázat nějakou tu svoji kvalitu v těch, řekněme, obyčejnějších třídách, než se budou moc pustit do té prestižní a konkurovat jako těm zavedeným značkám.
Takže asi to jako můžeme vlastně tady čínskou etidu uzavřít tím, že Číňani prostě na EICMu přivezli spoustu motorek, který už vypadají opravdu jako velmi zajímavě. Mohli by oběma výkonama konkurovat už kde komu, ale přesně jako je tam ten strašák v podobě toho know-how a přesně jestli by ještě nějakou dobu vlastně neměli setrvat v těch řekněme nižších kategoriích.
A takovým příkladem je třeba SRK 800, což vlastně je naháč vycházející z jako sportovní motorky, ale je to konkurent motorky typu CBR 650R, což je takový ten jako supersport na každodenní ježdění. Tady to je ten naháč, co z toho vychází, a Vláďa, když testoval tu kapotu, tak vlastně říká, jako, že fajn motorka na silnici na denní používání. Tady to bude zase univerzální naháč, lehce sportovní, a když bude mít ty jízdní vlastnosti a to chování, jaký měla ta kapota s tou zajímavou cenovkou, tak je to přesně motorka, na který můžou si budovat to jméno, protože poměr cena výkon tam je dobrý a takhle jako budovat tu značku, rozšiřovat to.
Dobře. Teďka teda už od Číňanů zase dál, protože jinak za to dostaneme hrozný hejty v komentářích.
Jsem to za ten obrázek musel trošku prodat.
To je pravda. To ještě, řekni, to ještě, to je hrozně vtipný.
No, tak zajímavé, na tu výstavu se jezdí z části proto, aby ses vůbec dostal k těm tiskovým materiálům, abys mohl napsat ty články a dát fotky. Zavedený značky už mají weby, kam posílají, že jo, ty tiskové zprávy, fotky, kompletní servis, ty se tam přihlásíš, máš to všechno. Číňani, jak se učí stavět motorky, tak se učí ještě i tohle z toho. Tu komunikaci, takže ty v podstatě musíš jet na tu výstavu, kde už jsme aspoň v té... No, o to je to vlastně možná bizarnější, že nejsme v době, kdy musíš dostat kazetu, VHS nebo CDčko nebo DVDčko, na kterým jsou ty materiály. Dneska stačí vizitka s QR kódem, ale ty Číňani tě za tu cestu a za ten zájem odměněj různýma úplatkama, to jsou ty úplatky, proč pak jako vždycky jsou ty motorky tak jako dobře chválený. Na stánku Q Motor jsem dostal krabičku, hezkou, velkou papírovou krabičku, odhadem to bylo tak jako rozměr A3. A v té krabičce byl schovaný samozřejmě ta malá vizitka s tím QR kódem, kterou načtem a tam jsou ty informace a všechno. A pak tam byl takovej v uvozovkách moc pěkný obrázek tady toho litrovýho superbajku, jehož jméno je SRK 1000, ne, to je ten naháč, no to je jedno.
Normálně je prostě presovej obrázek na bílém pozadí.
No ale namalovaný, jako štětce máte, jo, a ten temperama, nebo to tak aspoň vypadalo, jo?
Jo,
jsem to přirovnával k tomu, že moje malá měla takový obrázek, prodávají to, máš takovou sadičku, máš tam předkreslený černým barvama ty obrysy, k tomu máš čísílka a pak máš, nevím, 6 lahviček s těma temperama, to máš taky číslama a vybarvuješ si to. A ten obrázek vypadal vlastně, jako kdyby byl stvořen tady touhle s tou technikou. Normálně jako pěkný rámeček dřevěný s paspartou, kam by se dal dát jako hezký obrázek, a tohle to bylo vlastně součástí té tiskové zprávy, takže proto jsem tady musel věnovat prostor k V-motor.
To musím říct, že teda jako fakt
a jako třešinka na dortu je to, že samozřejmě tam letíme letadlem jenom s příručním zavazadlem, což znamená baťužek na zádech, kde je foťák, mikrofony, dvoje trenýrky, dvoje ponožky, košile, a to je všechno, takže jako naprosto nereálný si tohle vzít domů, protože to není vůbec kam dát. Že?
Jsi to měl odbavit normálně.
Jo, zaplatit za to dvojku nebo kolik to je.
No.
Já když tak to nahraju do komentářů, fotku toho obrázku.
Dobře, tak představu. Jo, aby se všichni mohli cítit uplaceni.
Ano.
Nicméně teda už s Čínou končíme. Pojďme k BMW, který naskočilo na tu vlnu těch lehkých adventur, tak jak už jsme se o tom bavili. A velmi překvapilo konceptem F450GS. V tuhletu chvíli opravdu jenom koncept, nicméně už víme, a BMW se tím rozhodně nějak netají, je to normálně uvedený v tiskový zprávě, že příští rok ta motorka přijde v sériové podobě a že ta sériová podoba bude prakticky neměná. A já musím říct, že se mi to teda dost líbí. Už jenom proto, že ta motorka je kompletně nová a nově namalovaná, včetně motoru. A je to vlastně takový baby 1300 GS.
Je to super. A to slovo baby je na jednu stranu pro mě trošku děsící, protože ta motorka mi přijde fakt malá.
Já jsem, samozřejmě jsem ji teda neviděl naživo. Jo, ta velikost, jako na jednu stranu ano, je malá, na druhou stranu po stránce komponentů a zpracování tak je nesmírně dospělá.
Ano, to je právě jako super na té motorce. Ta architektura, stavba, zdvihy, motor, všechno je jako dobrý. Naživo, i naživo mi přišla taková zdrcla. To je prostě takový, jako na dílku hlavně. Jo. Teď na tom konceptu máš jednodílný sedlo, dobrý, ale když na to dáš to dvoudílný, tak to nebude o moc větší ta motorka. A pak, když jsem prohlížel si ty presové fotky, tak jako poznáš z toho jezdce na těch fotkách, že to je spíš jezdkyně. Takže jo, to bude jako někdo menší a tomu člověku ta motorka padne akorát. Jo, a když si představím, že pak jako bude někdo dospělej, 180, 190 cm, budeš chtít lehký cestovní enduro, tak aby to nebylo moc malý.
To se samozřejmě může stát, no. Jestli ono se tam přesně nepropisuje, taková ta představa, že jako děláme motorku pro 18-letý a oni jsou všichni malinkatý.
No, a nebo chlapi si koupí GSO velký a tohle je pro jejich partnerky.
Jo, jasně. No, jako je to možný.
Jo, jako ta motorka je, jak říkám, super, hrozně se mi líbí tady ten design, tím, že to je to GSO velký 13, to furt lidi srovnávali, starý, nový, že jo? Ale tady to je jako nepopsaný list a můžeš na tu motorku koukat jako trochu s odstupem, takže si myslím, že komu se to nelíbilo v tom velkým GSu, tak tady to funguje za mě a mohl by jako přimhouřit oči a docenit ten design třeba.
Kromě toho, tak BMW představilo ještě speciální edici VSBX VSBK Championship Edition M1000RR, a vlastně protože to byla letos dominantní síla v sezóně VSBK, udělali speciální edici, která je limitovaná na 54 kusů, má hromadu karbonových dílů, zalakovaný podpis toho jezdce Topraka, jehož příjmení si vůbec netroufám jako ani se snažit vyslovit.
Myslíš, že bys to nedal potom VSBK?
ne, mě to stačilo takhle dneska. Nicméně mě docela zaujalo, že na to, jak je ta motorka opravdu jako teda načančaná, je to samozřejmě prostě M1000 ERFT, úplně jako nejvíc vypaketovaný, řekněme, podobě. Do toho je tam ještě spousta hromada dalších dílů karbonových, mimo jiné od Ilmberger Carbon. Potom je tam přesně podpis tady závodníka, do toho dostaneš závodní vejfuk, do toho je tam vlastně kompletně jako ta závodní livrej, včetně log sponzorů. Fakt jako motorka, která není úplně vzdálená vlastně od toho speciálu. A oni za to, jo, a celý je to limitovaný na 54 kusů, z nichž jenom 52 se dostane mezi zákazníky, protože jeden půjde do muzea, jeden půjde přímo tomuto Prakovi. No a oni za každý ten kus chtějí 1 365 000 Kč v přepočtu v Německu, včetně daně. A mně to vlastně nepřijde vůbec moc.
To je proto, že to je symbolicky 54 000 €. Startovní číslo 54, 54 kusů.
No.
Tam nemohli dát jinou cenovku.
Jakoby...
Pak už je jediná volba 154 000 €, a to už je zase...
Jako... 540 000 €.
No, to už je nehratelný prostě.
Ne, ale jako vlastně ta cena není úplně o tolik vyšší, než kolik dáš za M1000RR vlastně normálně. A tohle mi přijde docela jako fajn nabídka.
Jo, je to jenom 200 plus, no, za podpis, dobrý.
Ne, tak to musí, ne, musíš to brát jako sběratelku.
Beru to tak, že MV Agusta by si za to řekla dvojku rovnou.
Jo, přesně tak.
No, takže jestli někdo je sběratel a trošku přemýšlí cena výkon, tak tohle je náš tip na koupy.
Mimochodem, když teda ty si naťuknul MV Agustu, já tady mám o něco ještě víc úchylnou značku. Bimota totiž ukázala KB998 Rimini. Má to hezký název, podle jako Rimini v Itálii, odkud samozřejmě Bimota pochází, a je to moc hezký superbike s technikou, potažmo s motorem Kawasaki ZX10RR. Bude to startovat ve VSBK. Má to 200 koní, 195 kg a hlavně jako je to fakt moc pěkný kus nábytku, teda musím říct.
To čekáš od Bimoty. Samozřejmě tam vidíš nějaký ty prvky té Kawasaki, jako... jak je to zrecyklovaný v uvozovkách, ale to k té Bimotě jako patřilo vždycky, no, že tady máš jako přední světla, zadní světla z Kawasaki. Když je tam ten motor, tak prostě toho využiješ víc. Nebudeš pak řešit kor v dnešní době s elektronikou, že tam budeš jako na to roubovat jiný budík, jiný ovladače. To je prostě jako logický. No. Já jsem spíš zvědavý, jako, jak to bude fungovat, že v dnešní době... Jako ta Bimota měla smysl v době, kdy Japonci uměli udělat strašně rychlej motor a ještě jim nešel ten podvozek úplně. Dneska už ty podvozky jako docela dávají, co si budem. Tak jaký to bude mít reálný význam jako na to ježdění, no. Ale stejně asi to moc jako lidi nezjistí, protože to je vyloženě asi... Já nevím, proč to vlastně vzniklo. Jako Kawasaki by v těch bajkách nalodila i tu desítku asi jako... Teď vyhrávali jako titulů s Johnnym 7 v řadě, myslím. No,
tak. A tak oni v principu vlastně, oni že ho přejmenovali ten tovární tým?
No, tovární tým pojede s tím letím, no, no, ale no. Jestli tam bude jako tak zásadní rozdíl, že teda jako Bimota bude jako najednou vyhrávat, tak asi smeknu klobouk před Italama, že zase jako v dílně v Rimini po několika espresech namalovali lepší šasy než v Japonsku a zase začnou vyhrávat, tak to bude jako klobouček.
No pokud se to povede, tak si myslím, že jsou na dobrý cestě k tomu, aby se z Bimoty stala vlastně ta luxusní evropská značka Kawasaki.
Takový Lexus vlastně Kawasaki.
Jo, jo, což je vlastně jakoby v principu asi to, po čem jdou, si myslím teda.
To by dávalo smysl potom.
No, právě.
No vidíš, jsem aha, na to přišel.
Právě. Na co jsem ale naprosto nepřišel, proč KTM na EICMA přivezla plný stánek nových motorek a neměla k ním žádný informace?
Ani mi to nemluv. A my jsme zmínili MV Agustu, tak ta je v tom taky namočená, protože to je součást Pirer Mobility Group a ta tam měla taky svoje motorky a k F3 Competizione vydala tiskovou zprávu před, to je fajn, ale pak tam měli nějaký jako moc hezký koncept, ke kterému ani písmenko zase, takže si budete moc prohlídnout asi fotky akorát a luštit z fotek, jako co to je zač, protože my jsme tam jako na to fakt neměli čas. protože my jsme na stánku KTM strávili přes hodinu, aby jsme zjistili vůbec něco o těch sériových produkčních motorkách.
Ještě, pardon, jenom tady ke konceptům, ke kterým není ani řádka, připomněl si mi Kawasaki, tak měla na stánku, a to teda, to musím říct, že bylo vyloženě vtipný, a že k tomu tam vlastně nemá jakoby nic bejt, Kawasaki měla na stánku krabici, ze který koukalo velký přední kolo, který patří novýmu KLE, a zcela patrně nový KLE bude pětistovka, vlastně postavená na, na nebo možná 650, že by to byla s tím větším motorem.
To bude pětistovka.
Každopádně to bude mít ten řadový motor.
O čem se dneska bavíme celou dobu.
No. Každopádně to prostě bude mít ten jeden z těch řadových motorů, pravděpodobně ten 500, což je vlastně, že jo, platforma teďka jako eliminátoru aktuálního. A to k tomu právě vůbec nic nebylo. To tam bylo tak jako odložený, a to teda musím říct, že je velmi, velmi vtipný detail.
Jo, a takhle se občas dělají tyhle ty koncepty. Jsem si vzpomněl, když měla vlastně Aprilie novej 660-kovej motor, tak tam měla na stánku potom takový jako skleněnou vitrínu s džunglí a listím, a z toho koukalo taky jako přední kolo, a 90% lidí kolem toho prošlo a vůbec si toho nevšimlo. Jo? A pak až někdo jako vypátral, že teda jako asi bude novej Touareg.
Jo.
Tak tohle je něco podobného. No. Tak kolik let frčejí cestovní endura a kolik let je Kawasaki nemá?
No, ale tak zase na druhou stranu naskočí až na tu vlnu teď tu moderní těch malejch.
To je otázka. Jako zatím tam bylo přední kolo.
To je pravda.
Takže oni s tou motorkou můžou naskočit ve chvíli, kdy už ten vlak bude úplně jinde.
To je taky možný. Nicméně teda, to jsme odbočili, vrátíme se k tomu KTM, potažmo MV Agustě. Spousta motorek, o kterých nevíme vůbec nic. KTM vlastně na začátku letošního podzima tak představilo kalendář, jak bude, v jaký posloupnosti a jaký motorky bude prezentovat. Samozřejmě některý už jsou ukázaný, plně odhalený, jako třeba 1390 Super Adventura. V rámci EICMA tak vlastně jediná motorka, kterou oni oficiálně odhalili se všema detailama, tak je 1390 Super Duke GT. Jo, super, k tomu je prostě velká tiskovka, všechno, co potřebuješ vidět. Ale potom tam je 390 Enduro R, Adventure R SMCR, 125 990 RCR, 1390 Super Adventure R, a my o ničem nevíme vůbec nic.
Ano. To asi řeknu, jak to probíhalo na místě. KTM tak jako měsíc před EICMou poslala mail, že budou mít, že se vracejí na výstavu, že tam budou novinky a že si máme, pokud chceme mít exkluzivní možnost, tak si máme zarezervovat svůj slot, kde budeme mít možnost fotit, točit a být s těma motocyklama a představit je. Takže samozřejmě jsme si zarezervovali ty sloty na 390 Adventure R, na asi tři motorky. Ve finále jsme přišli na tu výstavu, když nás slečna konečně jako našla, že tam máme ten slot, tak jsem si ptal, jako jestli má nějaký podklady k těm motorkám, že potřebujeme o nich mluvit, tak řekla, že ne. A tak jsem jí říkal, jestli nám někoho najde. Jo, byl tam ještě QR kód na zdi, načetli jsme QR kód, tam byly jenom nějaký presový fotky další. Takže nám někoho najde. To znamená, že nikdo nepřišel. Pak jsem tam odchytil chlapíka v oranžový košili, který koukal, co tam děláme, jako jestli by nám něco k Adventure Air řek, k 390, tak jeho odpověď byla, že neumí moc anglicky, ale že jestli chceme, tak nám někoho najde. Tak ten někdo zase nepřišel. Takže jsme tam jako něco zkusili jako o tom říct, aspoň nějaký dojmy, jak to vypadá. Další jako taková podpásovka je, že oni tu 390 Adventure Air dali na ten piedestal a samozřejmě je narvaná těma powerpartsovejma dílama, včetně podvozku, takže tam se blíží VP Explore, offroadový podvozek, který je pro komponent, který si kupuješ zvlášť, normálně to bude na Apexech. Jsou tam padací rámy, je tam velký šusplech, je tam spousta věcí, které vlastně jako na té motorce nebudou. Takže tě zase jako lákají na něco, co bude úplně jinak. A až asi jako po čtvrtým člověku, kterýmu jsme řekli, jako, že potřebujeme nějaký informace, tak jsme dostali tip na člověka, který má tady ty malý adventury na starosti a ten nám něco málo o tom byl schopnej říct.
Mm-hmm.
Ale zase to bylo jako, když ti to ten člověk řekne na místě a ty pak máš jít točit o 4 motorkách, tak prostě jako půlku z toho zapomeneš. Mm-hmm. To jako není
v lidských silách.
Podle mě v lidských silách v tom kvapíku si to tam zapamatovat. Do toho tam máš ještě teda toho Superduka, tu 990, ke všemu stejný přístup, protože jako na ty silniční modely zase najděte si tamhle jinýho, ten má na starosti jako silniční, jo. A taky strašně chaotický. Až jsme ve finále jako zapomněli na tu 1390 Adventure R, která tam byla zase odložená úplně mezi motorkama uprostřed, jen tak, jako kdyby to byla naprosto nepodstatná motorka. Takže tenhle jako systém prezentace jsem úplně jako nepochopil a nechápu to doteď.
Zdá se mi být poměrně nešťastný.
Protože jako ty motorky jsou podle mě dost jako zásadní pro tu značku, jsou to velký novinky, evidentně kolem toho chtějí udělat velký halo, ale úplně se jim to jako nepovedlo. No.
Hele, já naprosto chápu, že a vlastně mi to přijde lepší, jo, chápu to, že nechtějí všechny ty motorky vysypat v rámci té EICMA. Protože když si to tak vezmeš, tak u nás vlastně za ty 2 novinářské dny vyšlo, teď je bych nekecal, třeba jako 15 článků, řekněme.
Zatím 15,
jo, ještě nějaký jako dotečou. Samozřejmě chápu, že prostě v momentě, kdy jedna značka do toho představí 5 novinek, tak těm novinkám se prostě realisticky jako nedostane toho prostoru. Takže OK, za mě naprosto jako legitimní představit tam jednu motorku. Ale v tom případě, tak proč ty motorky stojí na tom stánku, když ještě teda nejsou představený?
Ať tam stojí, ale ať je dají za sklo, nebo ať je dají na pědestal, no, do, jak se tam vždycky dělají, takový ty polopouště s palmama, jo, tak ať tam zapíchnou tady adventuru, k tomu napíšou nešahat, nesedat, koušu a já nevím, kde si, co si. A ne, že tam jako naženou novináře, hele, bude tam mít možnost to odprezentovat, ale vlastně nemáte co odprezentovat.
No, no.
To je úplně jako bizarní.
To prostě jako, tohle to je zvláštní. Samozřejmě jako asi člověk tuší tak nějak, odkaď vítr vane, že jo, protože přece jenom všechny ty 390ky budou mít stejný motor, že jo, je to prostě technický základ Duke 390.
Jo? Jasně, ale to třeba jako u těch motorek za stolik neřešíš, tam tě zajímá hmotnost, zajímá tě zdvihy,
no, jasně,
jestli
no,
to bude nastavitelný, jak by se jako bude sedlo a to prostě se tam nedozvíš.
No, to by si musel vzít metr a celý si to tam oběhat, oměřit.
Jenže ten, jak změříš dvih zadního tlumiče, že jo?
Blbě.
Přední můžeš změřit, ale zase nevíš, kolik tam mají ten, kde je doraz na té vidlici, no, že jo? Jestli to bude plný, takže to je prostě špatný.
No, je to prostě, takže přece, prostě kvůli tomu ten článek, ano, jsou tam fotky nových motorek, nebo potom článek a video, co jste natáčeli, takže jsou tam nový motorky, jsou tam ukázaný, mohli si tam na ně kluci sednout, ale bohužel to je asi tak všechno, co s nima mohli.
No, takže si musíme počkat, až jako zase KTM zveřejní nějaký další data. No. Je to škoda, protože ty motorky jsou zajímavý, že jo? Bavili jsme se o tom vlastně v minulém podcastu, jak to nebudem zase rozpitvávat, že jako se terénní značka jako konečně pouští do těch terénních civilních motorek v kategorii 125 kubíků a 390, no. Tak prostě.
No dobré, hele, to jsme asi probrali všechno, co jsme chtěli. Pojďme udělat teda ještě nějaký rychlý shrnutí. Už jsme teda hodně dlouhý, myslím si, že to je náš rekordně dlouhý podcast tohleto.
Vypadá to tak.
Pojďme teda udělat nějaký shrnutí. Já mám docela radost z toho, jak se vracejí ty lehký motorky, mám radost z návratu dual sportu. A upřímně, kdybych měl teda jako vybrat jednu prostě největší pecku, byť to bude znít divně, tak za mě je to opravdu Suzuki DRZ.
Hele, potvrzuje to zájem čtenářů, ten článek jednoznačně nejčtenější, válcuje i Hondu, která vždycky jako, to je taková jako druhá jistota po javě, mm-hmm, že nazbíráš ty kliky, takže souhlasím, tady ty dostupný, lehký, zábavný motorky, těch není nikdy dost.
To je teda jedna věc. Jak ti přijde, řekněme, atmosféra toho motosalonu? Přijde ti, že tam probíhá nějaký dlouhodobý vývoj v tom, jako kolik je tam třeba motorek, jak k tomu ty značky přistupujou, jestli prostě je to jako pořád tak dobrý a nabitý a barvitý, anebo že to třeba jako poklesává, nebo to naopak jako roste?
Řekl bych, že to roste. Samozřejmě záleží odkud se na to díváš, ale obecně to roste. Covid byl útlum, že jo, spousta značek na to kašlala, ale teď jsme tam měli KTMku, měli jsme tam i BMW, což jsou jako značky, které to po covidu ignorovali vlastně až do loňska, myslím. Takže to je dobrý, ale zároveň samozřejmě nebýt těch Číňanů, tak by to byla poloviční zábava, když to tak řeknu. Protože chce nechce, jsme si ty tradiční značky vystříleli první den, myslím, a teď už je to víceméně od těch čínských, který těch motorek jako sypou kvanta a psát se o nich musí, protože se i tady budou prodávat. Určitě to budou zajímavý stroje, některý, a ta kvalita se zlepšuje a to, že jich je čím dál tím víc, tak to dokazují dvě haly, kam jsme se nedostali tradičně, protože to jsou jako čínský pavilony. To jsou teďkonc dvě haly vyloženě narvaný čínskýma vystavovatelama, který tam vystavují všechno, od brzdových destiček až po asi nějaký motorky, ale jsou to ty, řekněme, výrobci druhýho až třetího sledu, který jako se neprobojují mezi ty velký značky zavedený a je toho čím dál tím víc. No. Což je na jednu stranu strašidelný, na druhou stranu to má asi ten efekt, že podobné motorky začínají dělat ty tradiční značky, když mluvíme o těch malých, lehkých. A ještě jsem měl nějakou myšlenku k tomu. Jo, že jsem si zase říkal, že bych tam někdy chtěl jít jako návštěvník a všechno si tam v klidu prohlídnout.
A to je samozřejmě ono, no, že přece jenom jako je to hezký, že je náplní tvojí práce jít se podívat na výstavu, ale ty se tam jako nejdeš podívat. Ty
tam no, prostě je tam jako spoustu zajímavých věcí, i co příslušenství se týče, doplňků, můžou to být i prémiový různý karbony, teď jsme tam šli kolem a byl tam nějaký Němci, tam prodávali aftermarketovej radar s varováním o mrtvým úhlu. No, že si normálně koupíš ty zrcátka s tím blikátkem, dozadu si dáš krabičku a máš prostě varování proti kolizi v mrtvém úhlu. Takže spousta jako zajímavých věcí, ale člověk by tam musel být jako 4-5 dnů, aby to jako všechno prošel, anebo být jako běžný zákazník, běžný návštěvník, ráno tam naklusat a jít halu po hale a jako celý den si to takhle prohlídnout v klidu. No. Takže je tam toho mraky a motorky jedou.
Tak to je dobře, protože já vím, že to někteří čtenáři a posluchači nemají rádi, když já tam jakoby, když do toho vnáším porovnání s tím automobilovým světem, nicméně to též se o autosalonech říct nedá.
Tak ty už neexistují.
No, letošní vlastně, ježišmarja, ale to byl v Paříži? V Paříži, ano. Letošní autosalon v Paříži navštívila slovy jedna evropská automobilka, zbytek byl Číňani. A Ženeva letos vydala tiskovou zprávu, že už jako, že už konec, definitivně. Že duchovním pokračovatelem bude autosalon v Dubaji, který, jakoby, nevím, jak to bude vypadat s tou velikostí, ale předpokládám, že tam už se evropská automobilka nevydá žádná, podle mě se tam nevydají ani ty americký, už to bude prostě výhradně jako asijská záležitost.
A vydají se tam evropský, budou tam Gčka, AMGčka, Mkový bavoráky, řady 7,
ale ty jsou tam
se svítícíma ledvinkama všude a tak.
Ale ty jsou tam všude vystavený, na to nepotřebuješ autosalon.
Jo, no, dobrý. A ještě teda zásadní, že ti do toho vstoupím, na motorkovém veletrhu jsou i holky.
Ano. A to jsme, mimochodem, teďka jsme to vlastně tady říkali v kanceláři, protože samozřejmě ano, bude galerie dívek z motosalonu.
Už je.
Už je dokonce, no tak o to líp. A jenom teda, ano, hosteské modelky na výstavě EICMA. Tohle to je třeba něco, co v tom automobilovém světě se nenosí podle mě od roku třeba 2015 odhadem, tak jako.
Což už je dlouho. No. Motorky v tom furt jedou, i když se, jak jsem říkal, najde pár v úzovkách těch zodpovědných pokročilých značek, kde se najdou i fešní kluci v péřovkách.
Tak jako možná lepší, než by byly oblečený jako ty holky některý.
To každopádně.
Nicméně teda, pokud se k tomu dostanete, běžte se, nebo jděte se určitě na ICMO podívat, je to zajímavý. A pokud se k ní nedostanete, tak se na vás samozřejmě budeme těšit v březnu?
V březnu.
Na tentokrát pražské výstavě Motosalon. Samozřejmě my tam budeme mít náš stánek. Berte to jako takový první pozvání na tuto vlastně nejvýznamnější motocyklovou akci na českém trhu. Ty asi hledáš, kdy
6. až 9. 3. 2025 PVA Expo Praha Letňany.
Tak a tím bych to ukončil. Mějte se krásně. Pokud ještě jezdíte, tak jako budiš vám to přáno, ale jste trošku blázni. Mějte se a zase příště. Ahoj.
Čau.